Kopš ASV prezidents Donalds Trumps pērn paziņoja, ka ASV vienpusējā kārtā izstājas no kodola vienošanās, kas tika noslēgta, lai ierobežotu Irānas kodola programmu apmaiņā pret Teherānai noteikto sankciju atcelšanu, attiecības starp Savienotajām valstīm un Irānu ir ievērojami pasliktinājušās. Šogad Irāna paziņoja par atbildes soļiem ASV lēmumam. Neskatoties uz ASV nostāju, Lielbritānija, Francija un Vācija, kas arī parakstījušas šo vienošanos, solīja to izglābt, un arī Krievija un Ķīna, kas parakstījušas līgumu, pauda vēlmi to saglabāt. Cenšoties glābt vienošanos, palikušās līgumslēdzējas valstis, tostarp Lielbritānija, Francija un Vācija, attīstījušas naudas pārskaitījumu sistēmu Instex, kas ļauj Irānai apiet ASV sankcijas un turpināt slēgt darījumus ar starptautiskajiem partneriem. Krīzi vēl vairāk sāsinājuši arī uzbrukumi tankuģiem Persijas līcī un Irānas naftas tankuģa aizturēšana pie Gibraltāra, ko īstenoja Lielbritānija. Centienos rast risinājumu samilzušajai krīzei, Francijas, Vācijas un Lielbritānijas līderi vakar nāca klajā ar kopīgu paziņojumu, kurā aicina sākt jaunu dialogu, lai glābtu pirms 4 gadiem parakstīto vienošanos. Elizejas pils izplatītajā paziņojumā valstu līderi pauduši bažas, ka vēsturiskā vienošanās var izirt, bet vienlaikus pauda arī ticību, ka Teherānas spēkos ir to izglābt. Triju valstu līderi uzsvēruši, ka kodolvienošanās pastāvēšana ir atkarīga no Irānas un aicinājuši Teherānu pārskatīt savus iepriekšējos lēmumus. Viņi arī norāda, ka visām iesaistītajām pusēm esot jāapstājas un jāpārdomā savas rīcības iespējamās sekas. Jāpiebilst, ka Briselē šodien notiek Eiropas Savienības ārlietu padomes sanāksme. Tajā Lielbritānijas ārlietu ministrs Jeremijs Hunts ar kolēģiem plāno pārunāt nopietno situāciju, kas izveidojusies attiecībās ar Irānu. Tiek norādīts, ka sanāksmes laikā Hunts kopā ar Vācijas un Francijas kolēģiem meklēs veidus, kā pārliecināt Irānu par nepieciešamību pildīt vienošanās saistības. Viņš arī piebilda, ka aizturētais Irānas naftas tankuģis varētu tikt atbrīvots, ja Irāna apsolītu, ka tajā vestā nafta nenonāks līdz gala punktam, proti Sīrijai. Savukārt ASV kongresa pārstāvju palāta piektdien nolēma ierobežot prezidenta Donalda Trumpa pilnvaras uzbrukt Irānai. Aizsardzības likuma projekta grozījums paredz aizliegt finansēt militāras operācijas pret Irānu, ja tās nav paredzētas pašaizsardzībai un ja tās nav tieši apstiprinājis ASV kongress. Tikmēr Irānas prezidents Hasans Ruhani uzsvēris, ka Irāna vienmēr ir gatava sarunām ar Vašingtonu, tomēr pastāvot nosacījumi. Irānas ārlietu ministrs Mohamads Džavids Zarifs svētdien ieradās Ņujorkā, lai piedalītos ANO konferencē. Izskan runas, ka Zarifs plāno sagatavot augstnī iespējamām sarunām ar ASV amatpersonām, kas varētu notikt septembrī ANO ģenerālās asamblejas gaitā. Rihards Plūme, Latvijas radio.